Bine v-am găsit la un nou dialog despre Isus. Câți dintre voi ați văzut pe stradă femei musulmane care poartă vălul islamic? Câți dintre voi ați stat de vorbă cu oameni care practică diferite feluri de meditație orientală? Nu-i așa că trăim într-o lume în care lucrurile sunt tot mai amestecate și suntem puși în situația de a conviețui cu oameni de credințe diferite de ale noastre? Și cred că este timpul să învățăm cum să ne raportăm la ceilalți care sunt diferiți de noi, să știm ce credem noi, ce cred ei, ce cred ei despre noi. Și ziua de astăzi este o bună ocazie să facem asta. Vă invit să participați la dialogul nostru. Dan, e ușor să îți practici credința atunci când toți cei din jurul tău spun la fel ca tine, că Iisus este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul lumii, dar e foarte diferit atunci când intri în coliziune cu păreri diferite. Și astăzi aș vrea, la dialoguri despre Iisus, să vorbim despre Iisus văzut din alte perspective decât ale noastre. Acum sunt multe religii, nu o să avem timp să ne ocupăm de toate. M-am gândit să ne referim la trei: la iudaism, la islam și la budism. Cu care vrei să începem?
Cu cea care îmi este cea mai familiară.
Adică cu iudaismul, da? În primul secol încă nu se știa clar dacă cei care credeau în Iisus, ucenicii lui și convertiții de după aceea, formează o altă grupare, nu? Practic, așa cum se spune, creștinismul s-a născut în sânul iudaismului.
S-a născut, da, în leagănul iudaismului și trebuie să ne reamintim că Iisus a fost evreu, că a venit pe calea revelației din Vechiul Testament. Și apropo de contextul acesta multicultural și cu multe religii, cred că n-ar trebui să ne sperie, pentru că practic experimentăm ce au experimentat primii creștini sau Iisus când a venit în lume. La apariția creștinismului era în unic sau era foarte nou și era foarte diferit de tot ceea ce exista atunci. Și practic noi astăzi experimentăm ceva ce a fost la începutul creștinismului. Iisus s-a născut, așa cum am discutat noi în alt dialog, în contextul evreiesc, a practicat religia iudaică revelată de Dumnezeu lui Avraam, Isaac, Iacov, Moise și așa mai departe.
Adică a citit din Tora, a participat la sinagogă, la sărbătorile de la templu, nu?
Da, și a fost evreu printre evrei. Romanii l-au considerat evreu, l-au condamnat ca pe un evreu la moarte prin răstignire, însă după moartea și învierea lui lucrurile s-au schimbat. Și da, nu puteai să-ți dai seama atunci la început dacă adepții lui Iisus, ucenicii lui, formează o nouă sectă iudaică sau o nouă grupare religioasă, cum erau farisei, saducheii și așa mai departe, sau va fi o nouă religie. Noi acum vorbim de la distanță de 2000 de ani și putem să vedem altfel lucrurile.
Practic, când au început să se separe drumurile?
Aș zice când a început să se vadă foarte clar separarea și că este ireconciliabilă relația dintre cele două sau nu se mai suprapun cele două. Cred că odată cu predicarea lui Pavel, a făcut o diferență enormă. Și apoi dărâmarea Ierusalimului, dărâmarea templului și a Ierusalimului complet în anul 70-73 și ce a urmat. Atunci cred că ele s-a văzut foarte clar atunci desprinderea dintre cele două și că ele nu sunt compatibile, că nu sunt același lucru. Deși exista o relație de continuitate, nu exista o suprapunere și nu exista compatibilitate.
Eu cred că din momentul în care apostolii au început să îl predice pe Hristos după învierea și înălțarea lui și îl numeau Fiul lui Dumnezeu și singurul prin care poate veni mântuirea, eu cred că din momentul acela de fapt s-a și întâmplat să fie închiși de către liderii religioși
evrei. Da, dar asta
evrei.
Pentru că afirmau că Iisus este Mesia, ceea ce nu-i credeau. Cred că primii apostoli l-au predica pe Iisus ca Mesia, cel prezis de Vechiul Testament, de Moise și de iudaism, și îl predicau evreilor, într-un mod evreiesc, într-o manieră evreiască, ca pe Mesia al evreilor. Deschiderea aceasta ca o nouă religie spre universalism este adusă de Pavel și, bineînțeles, Dumnezeu a purtat de grijă să îi desprindă pe creștini de leagănul acesta al iudaismului ca să nu le fie și mormântul și l-a trimis pe Pavel undeva în diaspora, în lumea greco-romană de atunci. El s-a adresat chiar și el prima dată evreilor, intra în sinagogă și acolo le dovedea că Iisus este Mesia. Dar după aceea Dumnezeu i-a spus, te voi trimite la neamuri și chiar te-am ales ca să fii un predicator, apostol al neamurilor. Deci cred că cu Pavel și apoi cu dărâmarea Ierusalimului, a templului și a Ierusalimului, atunci s-a văzut foarte clar sau separarea dintre cele două. Până atunci erau confundate.
Acum, cred că marele punct de divergență dintre cele două religii este atitudinea față de Iisus. Și aici vreau să ajungem. Ce credeau atunci evrei și ce cred și evreii tradițional practicanți, nu vorbim de evrei care n-au nicio părere religioasă și din păcate spunem că în rândul poporului evreu de astăzi sunt mulți atei, da? Și mulți oameni care nu urmează nicio tradiție religioasă.
Da, ei spun că după Holocaust n-au cum să mai creadă în Dumnezeu. Am auzit evrei spunând asta. Și într-adevăr, foarte mulți sunt atei.
Dar cei care practică încă religia iudaică, ce părere au despre Iisus? Ce îl consideră pe Iisus?
Ținând cont de cutia lor de rezonanță, ei pot accepta că Iisus a fost un evreu al secolului I, că i-a învățat pe oamenii lucruri bune, că a fost un învățător, poate chiar un rabin, care i-a învățat pe oamenii frumos, însă nu pot accepta că el este Dumnezeu, pretenția divinității lui, acceptă umanitatea lui, dar nu pot accepta divinitatea lui și, bineînțeles, nici învierea lui și înălțarea lui la cer și faptul că el este Mesia cel așteptat de evrei.
Deci evreii încă mai așteaptă un Mesia.
Cu siguranță, cu siguranță. Evreii practicanți, credincioși, ei îl așteaptă pe Mesia.
Și mă gândesc că așteptarea lor mesianică nu s-a potrivit cu felul de Mesia care a fost Iisus. Nu? De asta l-au respins.
Ei așteptau un Mesia mai degrabă conform cărții Daniel, un fiu al omului care va veni și cu slavă și cu putere multă, în termenii lui David. Pentru ei Mesia era fiul lui David, iar David a fost regele lor prin excelență. Și
un cuceritor, nu?
Un cuceritor, unul care a unificat națiunea, unul care i-a eliberat de alți dușmani și a adus regatul la gloria, la apogeul gloriei lui. Și așteptau în termenii lui David, în termenii lui Daniel, acest Mesia. Iisus a venit în termenii lui Isaia 53. Ceva ce era de neconceput, un Dumnezeu devenit om sau un om cu pretenții de Dumnezeu, un Dumnezeu care să sufere, care să moară, era... Și eu nu judec pe evrei pentru asta, pentru că în termenii Vechiului Testament și noi dacă am fi crescut de la Avram până la Iisus, 2000 de ani, în învățătura aceasta, era aproape imposibil să-L vezi pe Mesia altfel. Dar asta era taina. Pavel spune că aceasta era taina ascunsă de veacuri a lui Dumnezeu. Și nu cred că trebuie să-i judecăm pe evrei pentru că nu au crezut în Iisus sau că nu cred astăzi. Asta era învățătura fundamentală despre Mesia, despre vremurile mesianice. Dacă le citești descrise în cartea lui Isaia sau în alte cărți profetice, vremurile mesianice sunt văzute ca o vreme de prosperitate pe pământ, de pace și, bineînțeles, de suveranitatea poporului ales.
Deci evreul de rând din secolul I s-a uitat și a zis, nu văd nicio prosperitate, încă suntem sub ocupație romană, deci Iisus nu este Mesia pe care îl așteptăm.
Pretenția lui este absurdă, deși ei și-ar fi dorit să fie și unii l-au urmat cu speranța asta, dar când au văzut că a fost arestat în Vinerea Mare, în Joia Mare, când au văzut că a fost condamnat la moarte, unii cu dezamăgire, alții poate cu frustrare, au strigat, dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, ce ai pretins și ne-ai amăgit și pe noi că ești, dă-te jos de pe cruce și vom crede și noi în tine. Și cumva dacă ne plasăm în vremea lor și în, contextul lor, putem să înțelegem că îl vedeau pe Mesia altfel. Și Pavel vorbește despre un văl care este pe ochii lor și care este luat doar atunci când se întorc la Hristos. Și Pavel mai spune că Dumnezeu a îngăduit o perioadă de împietrire pentru ei ca să putem intra noi, celelalte națiuni. Deci totul este în planul lui Dumnezeu.
Acum, totuși, Faptele Apostolilor relatează că au fost mulți preoți care s-au întors la credință. Deci au existat și există și astăzi creștini din rândul evreilor care au înțeles, de pe ochii cărora, să zicem așa, s-a ridicat vălul, nu?
Da. Vezi, ai vorbit de femeile musulmane care au un văl fizic pe cap sau pe față. Evreii au un văl spiritual despre care vorbește Apostolul Pavel, dar asta nu înseamnă că Duhul Sfânt care îi convinge pe oameni nu poate să-i convingă pe căutătorii sinceri. Și au fost de-a lungul secolelor și în secolul I și apoi și este astăzi mișcarea mesianică, creștinii mesianici, care, deși sunt evrei, au ajuns să creadă în Iisus. Au fost argumentele biblice, modul în care au interpretat și au văzut Isaia 53 în lumina istoriei de după Iisus, plus rolul Duhului Sfânt de a-i convinge că într-adevăr Iisus este Mesia.
Am cunoscut o evreică mesianică. Ea a citat din Vechiul Testament, din Isaia 53 și alte texte și spunea: cum de nu pot să creadă? Uită cât de clar este. Evreii care au rămas fideli iudaismului, cum interpretează profețiile Vechiului Testament? Ce văd ei acolo când citesc un Psalmul 22, un Isaia 53?
Le interpretează în manieră rabinică și talmudică. Uite, au cartea asta, Talmudul, care le interpretează Vechiul Testament, profețiile, cel puțin în privința lui Isaia 53, ei consideră că acolo e vorba despre suferința poporului ales. Deși nu se potrivesc toate cele scrise acolo pentru un popor, pentru că este scris, de exemplu, că cine din cei de pe vremea lui putea să creadă că el era lovit pentru păcatele poporului meu. Deci, practic, nu putea poporul să fie lovit pentru păcatele poporului. Era o persoană, era altcineva. Însă interpretarea rabinică în direcția aceasta duce...
Deci robul Domnului din Isaia este poporul Israel, nu...
Și este, în anumite pasaje, robul Domnului este Isaia, poporul meu Isaia. Dar tot în Isaia, robul Domnului este și Cir persanul. Și spune Dumnezeu, l-a chemat pe Cir, robul meu. Și tot în Isaia, robul Domnului este Mesia, care a fost, în înțelegerea noastră, Iisus, pentru ei este încă în viitor.
Dacă stăm de vorbă cu un evreu, cum putem să îl vestim pe Iisus?
Cum o făcea Pavel și cum o făceau primii creștini, pornind de la Vechiul Testament, de la ceea ce știu ei, pornind de la faptul că Iisus a fost evreu, că el s-a identificat cu profețiile și arătând cum profețiile s-au împlinit în el. Profeții care țin de nașterea lui, profeții care țin de viața și lucrarea lui, cum el citează chiar la începutul lucrării când e în sinagogă și spune: astăzi s-au împlinit lucrurile acestea, și erau acolo aminte lucrările lui, profeții despre moartea lui și despre învierea lui. Și dacă există un căutător sincer, indiferent de acest background iudaic, evreiesc, el va putea să se expună adevărului biblic, iar Duhul Sfânt să-l lumineze să înțeleagă. Asta făcea Pavel când intra în sinagogă. Le dovedea că Iisus este Hristosul. La noi nu sună atât de clar că Iisus este Mesia. Asta făcea cu scripturile lor. Deci nu cred că trebuie să-i luăm cu argumente din Noul Testament, ci să discutăm despre baza Vechiului Testament. Și cu multă înțelegere, cu compasiune și încercând să ne punem în locul lor.
Am înțeles. Eu îți propun să trecem la a doua religie, din grupul celor trei monoteiste, da? Creștinismul, iudaismul și islamul, care a apărut după creștinism, în secolul VII.
Da, e interesant că la 600 de ani după apariția creștinismului se naște islamul într-un context oarecum evreiesc. Deci dacă citim istoria lor, vedem că la început, ceea ce numim astăzi musulmani, credincioșii musulmani, au coalizat cu evreii pentru că aveau, bineînțeles, un dușman comun, creștinii. După aceea, Islamul s-a detașat și de iudaism și și-a găsit propriul drum.
Da, într-un fel, cele două împărtășesc niște lucruri comune. Pe de altă parte, am citit despre o nouă încercare de unificare a celor trei religii abrahamice, da? Toți ne revendicăm de la Avram, și creștinii, și musulmanii, și evrei. Ce părere ai despre asta?
Nu pot să am o părere a mea, trebuie să am părerea biblică, și anume că există o singură cale de a ajunge la Dumnezeu, doar prin Hristos. Și când vorbim despre Isus și prin Hristos, când spunem Hristos, noi înțelegem Isus. Când spun asta, deja sună strident, este exclusivism. Este demodat să spui că doar prin Hristos. Așa că eu nu pot decât să afirm ce spune însuși Iisus: nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Nici prin Moise sau Avraam, nici prin Mahomed. E adevărat că ele au toate o rădăcină comună în Avraam,
Dar e un
în
pic prea din
Moise,
urmă, nu?
în Iisus. N-ar fi o
Așa
problemă.
suntem toți fiul
Urmașii
lui
lui
Adam,
Noe
nu?
sau ai lui Noe după
Da.
potop. N-ar fi asta o problemă. E adevărat că avem elementul comun al monoteismului, însă diferențele sunt foarte mari. Și această mișcare este o mișcare ecumenică, ceea ce încearcă, da, să unească religiile lumii. Cred că este mai degrabă o folosire a religiilor pentru a conduce sau a controla lumea, această încercare ecumenică. Dar asta este o altă poveste.
Bun, hai să ne întoarcem la islam. Ce părere are islamul despre Isus? Cum este văzut Isus în Coran, de exemplu?
E văzut foarte bine. Și uite, avem Coranul aici. Și cred că cel mai bine ar fi să vedem ce spun ei. E o introducere în acest Coran în care ei vorbesc despre Isus și cum este văzut Isus în Coran. El este privit ca fiind un profet, unul foarte important. Este amintit crezul lui în Dumnezeu unicul. Când este întrebat Iisus care e cea mai mare poruncă, el spune, citând din Deuteronom: Domnul Dumnezeul tău este unul singur, să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Este afirmată nașterea lui din Fecioara Maria și există relatare a nașterii lui din Fecioara Maria. Sunt recunoscute minuni de ale lui, dar cumva altele decât cele relatate în Evanghelii. Și un lucru interesant, că este așteptată revenirea lui. Chiar și musulmanii îl consideră pe Iisus trimisul lui Allah și înainte de judecata de apoi, ei consideră că trebuie să vină Iisus, cum îl numesc ei Isa al-Masih, Iisus Mesia. Deci viziunea lor sau părerea lor despre Iisus este una foarte bună ca profet, ca om. Ceea ce nu recunosc ei este, de asemenea, ca și în cadrul iudaismului, pretenția divinității. Faptul că este Dumnezeu, ei fiind monotei și evrei și musulmanii, nu pot accepta această taină a Sfintei Treimi. Este de neînțeles și, într-adevăr, nici mintea noastră nu o înțelege pe deplin. Trebuie să recunoaștem asta. Însă o credem pentru că este afirmată în Scriptură. Ei nu pot accepta și nu recunosc moartea lui pe cruce și nici învierea lui implicit. Ei consideră că Dumnezeu l-a luat pe Iisus la el înainte de a fi răstignit, înainte de a-l prinde romanii, și că romanii l-au confundat cu altcineva, unii spun că Iuda a fost răstignit de fapt în locul lui Isus, sau oricum cineva care semăna cu el. Dar Isus n-a murit răstignit, conform Coranului, și bineînțeles nu a înviat. Lucrurile acestea nu sunt acceptate în Coran.
Și de asemenea nu este cel mai mare profet. Pentru ei cel mai mare profet este Mahomed și m-a uimit o interpretare a textelor din Evanghelia după Ioan, atunci când Iisus promite venirea Duhului Sfânt, venirea Mângâietorului, da? Cum interpretează musulmanii acest text?
Că va veni un alt Mângâietor.
Da, adică Mahomed, da? Deci ei cred că Iisus l-a prevestit pe Mahomed.
Da, este modul lor de a-și justifica religia, la fel cum iudaismul se revendică a fi de la Avraam, la fel și islamul, cum iudaismul are o părere despre Iisus, dar nu cea creștină, la fel și islamul are propria interpretare a vieții lui Iisus, acestea pot fi punți de legătură cu ajutorul căruia să putem purta dialoguri despre Iisus cu cei care nu cred în Iisus că El este Fiul lui Dumnezeu. Putem porni de aici și apoi să mergem mai departe.
Da, și există lucrări misionare special dedicate musulmanilor, materiale create special pentru cei de religie musulmană. Dan, îți pun aceeași întrebare pe care ți-am pus-o și când am vorbit despre iudaism. Cum să vorbești unui musulman despre Isus?
Pe limba lui. Ar trebui să facem un efort, și adevărul e că puțin îl facem, să înțelegem istoria lor, conceptele lor, perspectiva lor asupra lui Isus, să luăm și Biblia, dar și Coranul în mână și să putem să vedem acele punți de legătură, acele capete de pod pe care putem stabili un punct comun de legătură. Putem vorbi despre Avraam, de exemplu, da? Despre Moise, iarăși au o reverență foarte mare pentru Moise, pentru Avraam. Putem vorbi de ceea ce e comun Bibliei pe care noi o citim și islamului.
Până la urmă, tot ce ține de crearea lumii, de existența unui bine și a unui rău, de modul în care vor fi răsplătiți oamenii la judecata de apoi, aceste concepte există și în islam.
Da, dar legat de judecata de apoi e puțin diferit acolo, n-aș intra în asta. Aș merge de la crearea lumii, prin Avraam, Moise, până la Isus, pentru că avem capete de pod până aici, cel puțin până la viața lui Isus. Drumurile se despart de la moarte, înviere și pretenția divinității. Și bineînțeles ce s-a întâmplat după 600 de ani de la Iisus, și anume venirea lui Mahomed. Dar de aici ar trebui să începem, să vorbim pe limba lor, să luăm elementele comune. Și după aceea să ajungem la esența mântuirii. Adică care a fost mesajul lui Iisus? De ce a venit Iisus? Cu ce mesaj a venit? Care este mesajul lui Mahomed? Cum te poți mântui? Cum îți poți mântui sufletul? Și noi, crezând mesajul lui Iisus, noi ar trebui să știm că în nicio altă religie, oricât ar afirma oamenii că ei au găsit împlinirea sufletului sau împăcarea cu Dumnezeu, noi știm că n-au găsit-o dacă nu e prin Iisus. Și atunci eu trebuie să merg în direcția aceasta, știind că el în sufletul lui nu este împlinit, practicând toate ritualurile, mergând la Mecca, poate în pelerinaj, ținând postul, Ramadanul, care iată e chiar în perioada aceasta, și făcând toate lucrurile acestea, eu trebuie să știu că el în conștiința lui nu se simte iertat de Dumnezeu și nici împlinit. Și el tot încearcă, încearcă, încearcă. Și atunci trebuie să vin cu mesajul lui Iisus care spune: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihna pentru sufletele voastre.
Islamul, ca și iudaismul, este o religie a efortului personal, da? Tu trebuie să te străduiești să ajungi la Dumnezeu respectând regulile, respectând Coranul.
Da, cei cinci stâlpi ai religiei lor, rugăciunea aceea zilnică, vizita la Mecca, loialitatea față de învățătura Coranului și așa mai departe. Da, efortul omenesc. Pe când Iisus vine și spune, oricât ai strădui, nu ajungi la Dumnezeu. Cred că aici noi trebuie, indiferent că vorbim cu un evreu sau cu un musulman sau cu orice alt om, nevoia noastră este aceeași, de împăcare cu Dumnezeu. Păcatul este în oricine, păcatul nu are etichetă de musulman sau de creștin sau de budist. Golul și înstrăinarea de Dumnezeu pe care o produce păcatul este aceeași. Și atunci eu vin și trebuie să duc lucrurile pornind de la ceea ce cunosc ei spre această împlinire pe care o aduce doar Iisus. Și El va recunoaște, chiar dacă nu în fața mea, când pune El capul pe pernă, El se va gândi la ceea ce i-am spus. Și El va zice, da, avea dreptate, că eu nu-mi găsesc liniștea, că eu nu mă simt iertat, că eu n-am siguranța vieții veșnice, că eu, deși fac toate lucrurile astea, trăiesc cu frică, că nu știu dacă voi fi sau nu mântuit, pentru că depinde de faptele alea bune, dacă sunt mai multe decât cele rele și așa mai departe. Aici creștinismul îți dă siguranță că dacă te pocăiești de păcatele tale, crezi că Iisus este cine a pretins că este Fiul lui Dumnezeu, primești o transformare interioară pe care nu ai cum să o capeți în nicio altă religie. Și cred că noi creștinii, dacă chiar credem în ceea ce predicăm, ar trebui să avem premisa asta în mintea noastră. El vorbește despre împlinire, dar nu e împlinit. El vorbește despre iertare, dar nu e iertat. El are păcate care îl înstrăinează de Dumnezeu. Eu am mesajul care îl poate împăca cu Dumnezeu.
Și cel mai important, să se vadă această transformare în viața creștinului.
Aici ai pus punctul pe i. Că dacă vorbim de astfel de religii și urmează să vorbim și despre budism, care cucerește teren și chiar în spațiul, așa zis, occidental creștin, budismul cucerește teren, asta înseamnă că noi creștini nu ne-am făcut treaba și că este un eșec al nostru.
Vreau să încheiem discuția noastră despre islam, amintind despre parcursul spiritual al unui musulman care l-a găsit pe Hristos. Este vorba de Nabil Qureshi, care a scris acea carte memorabilă, Căutându-l pe Allah, l-am găsit pe Hristos. Cred că acolo oricine e interesat să înțeleagă cum se transformă mintea unui om pornind de la perceptele religiei musulmane și ajungând la convingeri creștine puternice, poate să o facă, poate să afle. Bun, ai amintit despre budism. Dintre toate cele trei, acesta mi se pare cel mai departe de creștinism din punct de vedere al dogmelor.
Și al rădăcinilor, da.
O religie orientală și ea născută în leagănul hinduismului, să zic așa. Hai spune-ne câteva lucruri despre budism.
Aici vreau să fac o corelație interesantă pentru mine, cel puțin. Budismul apare aproximativ pe anul 600 înainte de Hristos. Islamul apare pe la aproximativ 600 după Hristos. În centru este creștinismul. Dacă ne gândim când a apărut budismul, prin 560 aproximativ, deci secolul 6 înainte de Hristos, în momentul acela ne uităm în istoria poporului evreu și vedem că era în abisul eșecului său, adică era în robia babiloniană. Fusese ras templul de pe fața pământului, ei căzuseră în idolatrie și au fost duși în captivitate, și regatul de nord și regatul de sud, și practic poporul revelației, poporul cărții, falimentase. În momentul în care poporul revelației, poporul cărții a eșuat și era sub pedeapsa lui Dumnezeu și și-a ratat mandatul, în momentul acela vedem că se naște budismul, istoric vorbind. Acest prinț Siddhartha părăsește lumea confortului cu care era obișnuit, are experiența aceea a suferinței, văzând suferința altora, are iluminarea, ceea ce el numește iluminarea, și pornește prin lume făcându-și adepți, ucenici, discipoli și învățându-i toate practicile lui care au fost ulterior dezvoltate de ceea ce noi cunoaștem astăzi budism. În mod similar, după 600 de ani de la nașterea Bisericii Creștine, vedem că biserica deja era falimentară în plin Evul Mediu. Era unită cu puterea politică, cu Roma, era într-o decadență morală și misionară și misională, dacă vrei, puternică, și atunci se naște islamul. Și aici aș trage un semnal de alarmă că dacă astăzi noi vorbim iarăși despre biserică și creștinism ca fiind pe un trend descendent și de slăbire a impactului în lume, ar trebui să ne pună pe gânduri dacă nu cumva se va naște o altă variantă, alternativă pentru oameni. Pentru că sufletul omului caută mereu ceva. Dumnezeu are răspuns. Răspunsul trebuie transmis prin cineva. Nu se transmite, se naște o alternativă la acel răspuns. Și din păcate nu este una bună, una corectă. Deci, despre budism, nu sunt specialist, citesc și eu ca oricare om care poate să citească despre asta, dar ceea ce știm este că Siddhartha Gautama pornește în călătoria lui prin lume, vede suferința oamenilor, este impresionat de ea pentru că părinții îl ținuseră, proteja cumva de suferința asta a lumii, el este mișcat, meditează, primește iluminarea și apoi renunță la viața lui de lux, de bogăție și se dedică într-un mod special meditației și ajutorării oamenilor. De asta budismul pune accentul pe meditație și pe o etică superioară. Cred că și de asta este foarte atractiv în zilele noastre.
Și eu cred că ai dreptate în ceea ce ai spus și despre decadența religiei practicate, religiei creștine practicate în Occident. Și cred că pe acest fond de neînțelegere cu adevărat a ceea ce îți oferă creștinismul, oamenii s-au orientat spre religiile din Est. Și cred că budismul are niște teme care se pliază foarte bine pe concepția omului modern. Da? În budism se vorbește despre pacea interioară, nu? În nebunia vieții pe care o trăim în fiecare zi, oamenii caută pacea interioară. Vorbim despre toleranță religioasă, despre compasiune, nu? Foarte agreată de umaniști, despre non-violență, despre o temă ecologică, pământul, trebuie să avem grijă de pământ, toate astea sună foarte bine pentru omul modern, occidental, și de aici și fascinația față de budism.
Dar gândește-te că asta există de 2600 de ani și acum vedem accentul așa, acum vedem, bine, vedem noi, dar nu știu dacă în istoria a fost o fascinație a Occidentului față de religia asta, însă pe fundalul eșecului creștinismului de a-și arta relevanța și de a-și păstra consistența, oamenii se îndreaptă către altceva și ar trebui să ne pună asta pe gânduri.
Eu sunt de-a dreptul indignată când aud vedete vorbind în podcasturi despre cum meditează și mă gândesc, oare ai încercat vreodată să te apropii de Dumnezeu pe calea religiei creștine? Pur și simplu cred că e o variantă ignorată, e considerată veche, de-a lui bunica, și oamenii pur și simplu se îndreaptă spre ceva nou fără să se uite în urmă.
Dacă vezi, creștinismul este asociat cu, din păcate, de acești oameni este asociat cu petele lui negre din istorie, dacă te gândești numai la inchiziție sau la corupția bisericii, a clerului, la bogăția pe care a acumulat-o în anumite epoci istorice biserica, la puterea politică pe care o manifestă și influența politică pe care o manifestă, oamenii acum reacționează la asta. Și creștinismul, din păcate, este asociat cu asta, cu forma religioasă. Dar noi știm că, de fapt, Iisus n-a înființat o religie, ci Iisus i-a chemat pe oameni la o relație cu Dumnezeu prin ceea ce El a făcut. Și aici cred că ar trebui cumva să despărțim apele. Noi vorbim de trei religii, iudaismul, islamul, budismul și altele și cum îl văd pe Iisus, dar ar trebui să spunem că adevăratul creștinism nu este de fapt o religie. E numită religia creștină în termeni tehnici ca să putem lucra cu...
Sau instituționali.
Sau instituționali. Dar creștinismul ne cheamă la o relație cu Hristos, cu Dumnezeu prin Hristos. Și asta este unica noastră cale de a ajunge la Dumnezeu. Budismul cu greu poate fi numit poate și religie, pentru că el nu crede într-un Dumnezeu personal, de exemplu, un Dumnezeu ca ființă, cum crede islamul sau iudaismul sau creștinismul. Este mai mult o colecție etică care ajută pe oameni să-și găsească un anumit sens în viață, o anumită liniște și să relaționeze unii cu alții.
Da, chiar voiam să ajungem și în punctul ăsta în care să arătăm de ce este incompatibil creștinismul cu budismul. În ce puncte sunt ireconciliabile cele două concepții?
În primul rând, în adevărul despre Dumnezeu. Noi credem că există un Dumnezeu personal, care are relație personală cu noi. Credem că există un Dumnezeu unic, chiar în trei persoane. Asta este primul lucru. Ei nu cred că există o ființă superioară
cu conștiință de
cu
sine.
Conștiință de sine. Totul este Dumnezeu, Dumnezeu este totul. Există ceea ce se poate numi o energie totală care se transformă și ia diverse forme. O altă diferență este cea legată de mântuire sau de salvare, cum iese omul din lumea asta a suferinței, pentru că suferința este recunoscută. Pentru noi, clar, există o viață veșnică. După moarte, cine crede în Hristos ajunge în rai. Pentru musulmani, la fel, există viața de apoi. Pentru evrei. Dar o diferență majoră este că budismul, ca religiile orientale, de altfel, văd istoria într-un mod ciclic și nu linear. Noi vedem istoria linear de la A la B, de la începutul lumii spre sfârșitul lumii. Ei văd într-un mod ciclic de încarnări, reîncarnări, încarnări, reîncarnări, până când, ca să te smulgi din ciclul ăsta, trebuie să ajungi în nirvana și atunci te smulgi din ciclul ăsta de reîncarnări continue. Dar nu există ceva, o istorie lineară, cum o vedem noi. Și asta este o diferență majoră. Pe când noi credem că există un început al lumii, un sfârșit al ei și o mântuire a omului în viața veșnică.
Și iarăși ce m-a frapat pe mine la budism este că nu există ideea de păcat. Există ideea de suferință, dar nu de încălcare a unei legi care atrage după sine o pedeapsă.
Păi dacă nu există un Dumnezeu personal care îți dă o lege, dacă nu există un Dumnezeu sfânt care îți dă o lege sfântă, cum să existe păcat? N-ai ce să încalci, n-ai la cine să te raportezi. Iarăși, vorbeai de meditație. În religiile orientale și în budism și în altele, se pune accentul pe a te concentra meditația asupra ta, asupra propriei persoane, a te regăsi pe tine, la un moment dat a zgoli mintea de orice. Pe când în creștinism meditația, există rugăciunea, există meditație creștină, dar te concentrezi asupra lui Dumnezeu, asupra lumii lui Dumnezeu, nu asupra ta însuți sau ta însuți.
Sau asupra Bibliei, da? Meditație la cuvântul lui Dumnezeu.
Meditezi la cuvintele lui Dumnezeu și la adevărurile lui. Asta este o altă diferență pentru care sunt incompatibile budismul și creștinismul. Deci cu greu poți accepta că e cineva care se declară oficial creștin, dar și budist sau practică tot felul
meditație
de...
orientală. Da, din păcate trăim într-un context în care, cum spuneam și la început, lucrurile sunt tot mai amestecate și sunt oameni care practică religii sincretice. Da? Iau ceva dintr-o religie, ceva din alta, le pun împreună și spun că e în regulă. Eu am învățat la logică despre principiul terțului exclus. Un lucru poate să fie ori adevărat, ori fals, nu amândouă în același timp. Noi creștinii trebuie să trăim în acest, sau nu trebuie, dar Se pare că suntem nevoiți să trăim în acest context pluralist. Cum să ne afirmăm unicitatea într-o epocă multiculturală?
Eu nu cred că asta trebuie să fie o problemă, ci tocmai ar face să se vadă și mai clar unicitatea creștinismului, pentru că dacă gândește că au fost secole în care Occidentul se numea creștin și totul era creștin, nu puteai să vezi foarte clar ce e creștinismul, pentru că se confunda cu societatea, cu cultura și așa mai departe. Într-o lume multiculturală, ai ocazia să îți clarifici pentru tine și să afirmi în fața altora diferiți de tine cine este Isus, care este crezul tău, să dovedești practic de ce credința ta este una revelată și una de dorit. Deci n-aș vedea o problemă în asta. Văd mai degrabă problema dacă nouă ne este teamă, gândindu-ne că trăim într-un context pluralist, că nu mai trăim într-o majoritate creștină. Ne este teamă că suntem influențați de presiunea celorlalte așa zise religii, de soluțiile lor la problemele noastre. Dacă un creștin, de exemplu, când are probleme, când este apăsat, în depresie, alege să se reculeagă meditând după o variantă yoghină sau budistă, în loc să se roage într-o variantă creștină, atunci cred că este o problemă. Însă, trăind în contextul ăsta pluralist, cred că avem o mare șansă să ne reevaluăm noi înșine crezul pe care îl avem, să-l dovedim în practică și să-l împărtășim cu alții, dovedind validitatea lui în context politeist. La fel cum Moise a făcut cu credința nouă, revelația nouă, în contextul politeismului egiptean. Dumnezeu a făcut un război împotriva zeilor Egiptului și s-a dovedit. Cum Daniel în Babilon, la fel, s-a arătat mai înțelept decât toți magii și vrăjitorii Babilonului. Cred că acum avem șansa să arătăm superioritatea creștinismului, când intrăm în contact cu alte religii. Asta pe mine mă fascinează și cred că abia atunci se va vedea cine este cu adevărat creștin și cine trăiește cu adevărat un creștinism plin de sevă. Altfel, este doar o haină culturală, ne-am născut creștini, trăim într-o societate creștină, dar nu are nicio consistență cu adevărat.
Aș vrea să mai adaug în încheiere că putem să ne trăim credința creștină, așa cum este ea revelată în scripturi, fără a deveni inchizitori, nu? Am depășit epoca inchiziției.
Sper și niciodată Iisus nu ne-a învățat să îi prigonim pe cei care nu cred ca noi. Aici adevăratul creștinism va fi prigonit de ceilalți, apropo de contextul multicultural. Pentru că
ceea ce se și dovedește, nu? În țările musulmane, creștinii sunt prigoniți.
Da, și nu numai. Cred că trebuie să ne obișnuim și în Occident să fim prigoniți. Apostolul Pavel spunea, cine dorește să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus, va fi prigonit, oricine. Dacă noi nu suntem prigoniți, înseamnă că noi nu afirmăm cu adevărat mesajul unic al creștinismului în contextul pluralist. În momentul în care îl vom afirma și vom fi fermi, nu radicali, nu-mi place foarte mult cuvântul radical, pentru că duce la alte conotații, dar să fim fermi și loiali mesajului creștin, al lui Hristos, atunci cu siguranță vom stârni reacții. Vom avea de plătit un preț ca ucenici ai lui Iisus, întotdeauna urmașii lui Iisus au trebuit să plătească prețul de a-L urma, dar niciodată ei n-ar trebui să îi condamne sau să îi prigonească pe cei care nu cred ca ei.
Deci dacă vorbim de toleranță religioasă, în acest sens putem să vorbim, da? De a nu impune cu forța religia și altora.
Mântuitorul a spus, dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. El nu i-a forțat pe oameni. Când l-au părăsit 70, le-a zis celor 12, voi nu vă duceți. Nu este în spiritul lui Hristos. Ceea ce s-a întâmplat în istorie este total străin de spiritul lui Hristos. Noi ar trebui să putem trăi în pace cu toți oamenii, mărturisindu-ne credința, rămânând loiali mesajului ei, și să fim îngăduitori cu ceilalți. Dacă asta numește toleranță, putem numi. Dar nu toleranță în sensul să compromitem mesajul creștin, să-l diluăm, să-l adaptăm cultural ca să nu mai avem de suferit din pricina lui. Cu această toleranță, în felul ăsta, nu suntem de acord.
Sper că dialogul de astăzi v-a fost util și că de acum veți fi mai pregătiți să vă împărtășiți credința cu cei care sunt de alte religii. Cât despre mine, pot să accept contribuția pe care marii lideri religioși i-au avut de-a lungul timpului la cultură, la spiritualitate, dar când e vorba de mântuire și de viață veșnică, eu mă dau doar pe mâna lui Hristos. Da, cred că creștinismul are ceva superior de adresat lumii și acest gând este foarte bine surprins de un autor pe care eu îl iubesc foarte mult, Erwin Lutzer, în citatul cu care voi încheia dialogul de astăzi. Există mulți Hristoși azi, dar le lipsesc urmele cuielor. Avem învățători și guru care ne spun cum să trăim vieți mai fericite și mai roditoare. Ni se spune cum putem ajunge în legătură cu cea mai profundă parte a noastră și cum putem fi spirituali fără a fi religioși. Ceea ce milioane de oameni nu au însă este un Dumnezeu cu răni. Un Dumnezeu care a intrat în lumea noastră și care a suferit în locul nostru, astfel încât noi să putem fi împăcați cu Cel Atotputernic. Un Dumnezeu care coboară în lumea noastră, un Dumnezeu care moare pentru noi. Ăsta este lucrul pe care doar creștinul îl poate afirma și despre lucrul ăsta vreau să vorbim data viitoare. Pe curând!